Už po páté se, přátelé, scházíme nad Jeremiášovým proroctvím. Dnes otevřeme spolu v tomto setkání, v tomto pořadu, třetí kapitolu. Také připomínám, že se zpracováním těchto pořadů do češtiny z těch původních anglických nám pomáhala sestra Olga Havlová z Brna. Předchozí druhá kapitola znamenala obvinění Izraele z hrozného modlářství, do kterého jako celý národ upadli. Pán Bůh tu v prorockém slovu, k němuž vedl proroka Jeremiáše, použil celou řadu příměrů, jimiž chtěl ukázat, jak ošklivé to modlářství je, jak hanebné, jak nemorální. Viděli jsme Hospodinovo obvinění národa ze dvou provinění. Za prvé, opustili živého Boha, Hospodina, a za druhé, vytvořili si vlastní bohy a k nim náležité kulty. Prvních pět veršů následující třetí kapitoly je vlastně pokračováním ve stejném tématu. Mladý král Jošiáš v tomto období už hledá Hospodina, už začíná podnikat určité kroky ve vlastním duchovním životě, ale lid si zatím žije ve svém modlářství a na živého a milujícího Boha vůbec nemyslí. A tak jsou tu dva mladí lidé ve významných pozicích. Král a prorok. Oba s velkým úsilím volají národ k pokání, volají k návratu k Hospodinu. Královu aktivitu jsme pozorovali před časem při čtení druhé knihy královské. Prorocké slovo mimo jiné má tuto podobu. Řekl, jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila si z mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův. Tolik první verš ve třetí kapitole. Morální úpadek judského lidu byl velmi zlý. Nebylo by se čemu divit, kdyby ho Hospodin navždy zavrhl a už s ním dále vůbec nekomunikoval, nestaral se o něj, jak to ukazuje tento příměr. Vždyť ta judská žena byla nevěrná a vdala se za jiného. Ať si tedy jde, ať ji chrání a pečuje o ní, kdo jen chce. Hospodin však dělá něco nezvyklého. Na tehdejší kulturu téměř divného. Když v tomto příměru vystupuje jako manžel nevěrné ženy, ukazuje se tu jako ten, který je ochoten svou ženu přijmout zpátky bez ohledu na to, co mu v minulosti udělala. Modlářství není jen to, když si člověk vytvoří nějaký předmět, jemuž se klaní, nějakou tu modlu viditelnou, když se k tomu předmětu modlí, když se mu klaní, když od něho očekává pomoc, nebo naopak, když se ho bojí. To všechno je modlářství, ale nejen to. Duchovní modlářství je vlastně všechno, čemu se člověk oddává, čemu slouží vnitřně, duchovně. A tak Bible nás učí, že třeba i žádost očí je v podstatě modloslužba. Když nás některé věci přitahují, abychom se na ně dívali, když nás zotročují, že je potřebujeme, když člověk po něčem neodolatelně touží a jde za tím, obětuje tomu svůj čas, svoji energii, svoje prostředky a tím konec konců sám sebe, tak se vlastně stává služebníkem těchto věcí nebo jenom svých vášní. I to je modlářství. Zvláště v poslední době je vidět mnoho lidí, kteří se nechávají pohltit, ovládnout různými vidinami, vidinami majetku, zážitků, získaného postavení a dalších viditelných nebo obecněji smysly vnímatelných hodnot, kterým jsou ochotní obětovat velmi mnoho, často na úkor svého vlastního zdraví, své rodiny, svého vnitřního života. Pozdvihni své oči na holá návrší a pohleď, kde ses neposkvrnila nevěrou. Kvůli nim si vysedávala při cestách jako Arab na poušti, potřísnila si zemi svým smilstvem, svými zlořády. Druhý verš třetí kapitoly Jeremiášova proroctví. Náš McGee tu cituje nějakého doktora Morgana, který ve své studii Jeremiáše uvádí také malou odbočku na téma modlářství. Praví se tam, když si člověk vytvoří Boha podle svého vzoru, vytvoří Boha tak nedokonalého, jako je on sám, člověk. Ale Bůh v uvozovkách, kterého si člověk vytvořil, nebude vyžadovat nic, co neodpovídá lidské přirozenosti. To je zřejmé například na mohamedánství. Ať už byl Mohamed jakkoliv výjimečnou a třeba charakterně krásnou osobností, dnešní islám je odduchovněn a prostoupen lidskou zkažeností. Člověk bude věrný jen takovým bohům, kteří na něho nekladou žádné nároky. Nároky, které by se příčily touhám jeho vlastního srdce. Tolik citát doktora Morgana. Když ovšem člověka volá živý Bůh, Hospodin, stvořitel vesmíru, stvořitel člověka, je to volání Boha dokonalé svatosti, Boha čistoty, Boha lásky. A tento živý Bůh volá člověka, aby se dostal na jeho úroveň, tedy na boží úroveň. Pán Bůh se nikdy nemůže přizpůsobit lidské zkažené přirozenosti, nikdy nemůže souhlasit s lidskými nečistými a zlými žádostmi. Naopak, Bůh je svatý, dokonalý a člověka volá vzhůru, do své svatosti, ke své dokonalosti. Boží volání člověka je nejprve voláním k čistotě, potom k pokoji, k radosti, ke spravedlnosti a nakonec ke slávě, k jásání. Bůh řekl, že Jeremiášova generace v judské zemi se plně oddala modlářství. Modlářství, v jehož důsledku se rozšířila hrozná nemorálnost. Pozdvihni své oči na holá návrší a pohleď, kde ses neposkvrnila nevěrou. Nemáme snad ani představu, jaké nejhorší sexuální a alkoholické orgie se tu odehrávaly pod rouškou služby bohům. Juda tedy nejen odpadl od Hospodina, ale přehluboko klesl i morálně. Pán Bůh svůj lid volal k nápravě různými způsoby. Žel, nezdá se, že by to někoho přimělo k nápravě, k návratu k Hospodinu. A náš text v Jeremiášovi ve 3. kapitole pokračuje. Byla zadržena vláha, nepřišel podzimní déšť, ale ty máš čelo nevěstky, odvrhla si stud. Což ani teď ke mně nezvoláš, můj otče, ty jsi byl vůdce mého mládí. Ale říkáš, bude mě navěky hlídat, ustavičně stát na stráži? Hle, mluvíš a pácháš zlé věci, jak jen můžeš. V 6. verši 3. kapitoly Jeremiáše přicházíme ke druhému poselství, které sahá až do konce 6. kapitoly. V této kapitole se celkem 7krát vyskytují různé tvary slova odpadlictví. To je zhruba 2krát tolik, než v celém zbývajícím Jeremiášově textu. Odpadlictvím se rozumí odmítnutí boží cesty, odmítnutí poslouchat ho a podřizovat se jeho radám. Jestliže postavíme svoji vůli proti vůli boží, pak se od něho vlastně odvracíme, vzdalujeme se mu. Každý hřích je dalším a dalším krokem na cestě pryč od Boha. Jeremiáš tedy dále píše Hospodinovo slovo, které obdržel. Hospodin mi za dnů krále Jošiáše řekl, viděl jsi, co provedla ta izraelská odpadlice? Chodila na kdejakou vysokou horu a pod kdejaký zelený strom a smilnila tam. Izraelskou odpadlicí se míní lid severního království, tedy Izraele, a Juda si má vzít poučení z toho, co se stalo s Izraelem. Severní Izrael byl totálně rozvrácen a odvlečen do zajetí. Hospodin tady ukazuje příčinu toho všeho a předkládá to jako mocné varování. Žijete-li stejně jako vaši sousedé, nad kterými už byl vynesen rozsudek, odmítáte-li svého Boha a žijete-li si svým hříšným životem, stane se s vámi totéž, co se stalo s vašimi pokrevně příbuznými izraelskými sousedy. Pán Bůh se dívá na nevěrnost svého lidu, ale ve své shovívavosti ještě jednou a znovu volá svůj lid naspět, aby nemuselo dojít ke zkáze. 7. verš ve 3. kapitole. Řekl jsem, potom všem, co provedla, se vrátí ke mně. Ale nevrátila se. Viděla ji její sestra, judská věrolomnice. Náš McGee tu připomíná známý příběh, který vyprávěl pán Ježíš o milujícím otci, nebo podle obvyklého označení příběh o marnotratném synu, když se ztracený syn, zabloudilý syn, syn, který utekl z domu s obrovským majetkem, když se tento syn vrací domů, naprosto chudý, bez ničeho, všechno promrhal. Nebyl vyhozen, když se vrátil ke svému otci, ale beze slova byl otcem s šokující láskou přijat. To pozvání je dodnes platné pro všechny marnotratné syny a dcery, pro všechny rodiny, ale i pro všechny marnotratné sbory, pro všechna společenství, která se zatoulala a žila neposlušně ve vztahu k Pánu Ježíši a k jeho povolání. Izrael se na boží volání nevrátil. Proto ve chvíli Jeremiášova volání je už v asyrském zajetí. Judo, nevrátíš-li se, bude to s tebou podobné. Bez boží pomoci nemáš šanci se ochránit před dobyvateli, kteří se na tebe už chystají. Tragédií naší doby, či spíše mnoha lidí, našich lidí a celých národů, je to, že sice máme k dispozici Bibli jako knihu, ale lidé ji nečtou a především ji neposlouchají. Už mě unavuje pořád poslouchat, přemýšlí náš McGee, že žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda, v zemi, kde můžeme svobodně číst Bibli, v zemi, kde je Biblí dostatek, aby každý mohl mít doma svoji. Vyjadřuje své znepokojení náš doktor McGee. Ach ano, díky Bohu za to, že je tomu tak. Ale kdo tu Bibli skutečně čte? Kdo jí opravdu věří? Kdo usiluje podle ní žít? Pro koho je nástrojem živého kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem? To, že máme v rukou psané Boží slovo, je pro nás jen ještě větším závazkem, větší zodpovědností a svým jednáním v rozporu s tím, co máme v rukou, tedy v rozporu s Božím slovem, jen zhromažďujeme na sebe větší soud, horlí náš učitel. Dá se očekávat, že Boží soud nad Izraelem, nad tím severním královstvím, s ustrnutím pozorovali někteří Judejci, zvláště ti, kteří tam měli své blízké příbuzné. Ale je zřejmé, že to s těmi Judejci nic moc ve skutečnosti neudělalo. Kromě nějaké hromádky prožitých emocí se v jejich životech vůbec nic nezměnilo. Ve svém modlářství pokračovali dál, ba přímo hověli si v něm. 8. verš pokračuje dál. Pro všechno cizoložství, jehož se ta izraelská odpadlice dopustila, jsem se rozhodl, že ji propustím, a dal jsem jí rozlukový list. Ale její sestra, judská věrolomnice, se nebála, šla a smilnila také. Svým lehkovážným smilstvem potřísnila zemi, cizoložila s kamenem i dřevem. Ani potom všem se ke mně její sestra, judská věrolomnice, neobrátila celým srdcem. Nýbrž licoměrně, je výrok Hospodinův. Probuzení za krále Jošiáše bez pochyby bylo velkým probuzením po dlouhé době, alespoň relativně. Mnoho lidí dozajista opustilo své modlářské stvůry, ale na mnozé lidé opustili své modly jen proto, že nastala doba jejich všeobecné likvidace. U mnohých, jak zjišťujeme z tohoto Jeremiášova textu, to bylo obrácení příliš všeobecné, příliš povrchní. Jeremiáš pak v tlumočení Hospodinova slova pokračuje dál. 11. verš. Hospodin mi řekl, izraelská odpadlice je spravedlivější než ta věrolomnice judská. Na první pohled to zní divně. Jak může být Izrael spravedlivější než Juda, když Izrael je pro své odpadnutí od Boha už dávno v zajetí? Náš Megí však odhaluje podstatnou skutečnost, že Juda měl chrám, Juda měl kněžskou službu, Juda měl psaný boží zákon, na který docela zapomněl a který ztratil nejen ze svého srdce, ale nakonec i ze svých rukou, protože ho vůbec nikdo neměl, nikdo ho nechtěl, nikdo ho nečetl. Juda měl mnoho předností, které mu život pro Hospodina vlastně mohli nebo měli usnadňovat, které ho k Hospodinu měli přibližovat. Izrael mnohé z těchto věcí prostě neměl. A proto Pán Bůh bude více žádat od toho, komu bylo více dáno. A v tomto srovnání je to rozhodně Juda. Hospodin mi řekl, izraelská odpadlice je spravedlivější než ta věrolomnice judská. Jdi a provolej směrem k severu tato slova. Navrať se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodinův. Já se na vás neosopím, neboť jsem milosrdný, je výrok Hospodinův. Nechovám hněv na věky. Poznej však svou nepravost. Dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu. Zaměřila si své cesty k bohům cizím, pod kdejaký zelený strom. Mne si však neposlouchala, je výrok Hospodinův. Problémem řady dnešních lidí velmi často bývá neochota připustit, přiznat a vyznat svůj hřích. Jsou lidé, kteří se zajímají o náboženství. Dokonce jsme často v kontaktu s lidmi, kteří mají zájem o Ježíše. Když jsou v kontaktu s opravdovými křesťany, tak cítí, že tam je něco víc a vyvolává to v nich určitou touhu po něčem takovém, něčem duchovním. Velmi často se ovšem stává, že když se lidem líbí nějaký biblický podaný popis cílového stavu života člověka, křesťana, jak by si to Pán Bůh přál, tak tito lidé reagují pozitivně, líbí se jim to. Křesťan by přece měl být člověk čestný, poctivý, příjemný, vyrovnaný a nevím jaký ještě. To jsou vnější stránky, které lidé mohou pozorovat a které se jim taky můžou a celkem právem líbit. Dokonce je můžou obdivovat. Takový by někteří snad i chtěli být, ovšem pokud se dotknete reálného popisu jejich stavu podle Božího slova, pokud se dotknete toho, že jsou před Bohem hříšní, když se dotknete jejich potřeby řešit vztah s Bohem, zmíníte se o tom, že spasení se vlastně týká zla, které jsme si nazbírali ve svém životě, dost často narazíme u lidí na nepřízeň, změnu postoje, tedy odmítnutí. Konec konců usilovat o jistou nápravu vlastního života, to by si i leckdo přál, ale nezapomeňme, že jakákoliv náprava začíná vlastně tím, že si člověk uvědomí svůj stav, že ho sobě, ale i Pánu Bohu přizná. Pán Bůh je velice milostivý. Naše vyznání nemá být něco jako sebetrýznění nebo jako v úvozovkách odčinění toho hříchu, jak jsem to od některých lidí slyšel. Bible o ničem takovém nemluví, my svůj hřích prostě nemůžeme odčinit, nahradit před Bohem. Ale jde o to, abychom ho přiznali, abychom ho Pánu Bohu vyznali. Toto vyznání má být prostě součástí přijetí Božího odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. Boží milost, projevená ve starozákonní době judskému lidu, je zachycena taky v následujících verších, od 14. dále ve 3. kapitole Jeremiáše. Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův. Neboť já jsem váš manžel, přijmu vás po jednom z města, po dvou z čeledí a uvedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást, obezřetně a prozíravě. A stane se, že se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův. Nebude se už říkat schrána Hospodinovi smlouvy, ani jim na mysl nepřijde, nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. Slovy v oněch dnech A také v podobných formulacích prosvítá v Jeremiášovi naděje do budoucnosti. Kam až sahá tato naděje, když truhla smlouvy už nebude potřebná, když nebude ani připomínána? Starozákonní žid Izraelita si takové uctívání Boha bez truhly smlouvy vůbec ani neuměl představit. Není tu v náznaku řeč taky o nás, o naší době, kdy truhla smlouvy pro církev a její uctívání Boha nehraje žádnou roli? Náš text pokračuje verši 17 a 18. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a zhromáždí se v něm ke jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pronárody. A nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům. Hospodinova řeč skrze proroka Jeremiáše ve 3. kapitole pokračuje. 19. verš. Řekl jsem, jak tě mám připojit k synům a dát ti tu přežádoucí zemi, skvostné dědictví zástupů pro národů. Domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem a nebudeš se ode mne odvracet. Zní to tragicky, když Hospodin volá, domníval jsem se, že mě budeš nazývat otcem. Starozákonní lid nikdy svého Boha nenazýval otcem. V Bibli o tom není záznam. Bůh by si to byl velmi přál. Ve 2. knize Mojžíšově ve 4. kapitole jako 22. verš sám Hospodin prohlašuje, že Izrael je jeho syn. Ale Izrael se tak nechová. Izrael se k Bohu nehlásí jako ke svému otci. Právě proto byli učedníci tak překvapeni, když slyšeli Pána Ježíše, jak se modlí. Proč žádají, nauč nás modlit se? Myslíte, že pravověrní Židé se nedovedli modlit? Omyl. Uměli. Uměli to výtečně. Předlohy různých modliteb viděli u svých duchovních vůdců v chrámě a nejednou taky na rozích ulic, jak jim to Pán Ježíš vyčítal. Mohli číst žalmy, tam je spousta modliteb, jak se modlili velcí boží mužové minulosti. Máme Mojžíšovu modlitbu, máme celou řadu dalších modliteb, které mohli i učedníci použít a jimi se inspirovat pro svoji vlastní modlitbu. Ale učedníci a Židé vůbec v té době se nemodlili k Bohu jakožto ke svému otci. A tak učedníci se dívají na Pána Ježíše, potají, poslouchají, jak se to modlí a vidí, že se modlí jaksi jinak, jaksi zvláštně, jaksi víc hluboce. A když viděli jeho život a jeho úzké spojení s Bohem, jakožto s vlastním otcem, sami potom zatoužili. A tak se můžeme modlit i my dnes, přátelé. Může se tak modlit právoplatně každý, kdo se skrze víru v Pána Ježíše Krista stal Božím dítětem. Takový člověk může ze srdce na Boha volat můj otče. Není to skvělé? Starozákonní Izrael tomu však nerozuměl a rozumět nechtěl, a tak Jeremiáš pokračuje ve sdělování Hospodinova slova, které je mu svěřeno. 20. verš ve 3. kapitole. Jako žena věrolomně opouští svého druha, tak věrolomně jste se zachovali vůči mně, dome izraelský, je výrok Hospodinův. Na holých návrších je slyšet volání, pláč a prosby synů izraelských. Zvrátili svou cestu, zapomněli na Hospodina, svého Boha. Vraťte se ke mně, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh. Tak tohle je taky zvláštní slovo, přátelé. Cože chce Pán Bůh na svém lidu léčit? I když jde o pozemský boží lid, o tělesný Izrael, zní tu slovo o vyléčení duchovní nemoci. Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. A 23. verš pak pokračuje. Věru, klamavé jsou pahorky, hlasící hory. Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele. Na rozdíl od těchto krásných povzbudivých slov, která prorok vyslovuje na adresu lidu, mezi nímž žije, přichází taky realita, která je velmi neblahá jak v duchovní oblasti, tak také v brzké době, za pár desetiletí od vyslovení těchto slov, těchto proroctví, bude neblahá i po fyzické stránce, pro celý národ. Ohava požírala už od našeho mládí, čeho otcové těžce nabili. Jejich ovce i dobytek, syny i dcery. Ležíme v hanbě, přikrytí pohanou, neboť jsme hřešili proti Hospodinu svému Bohu. My i naši otcové, od svého mládí až do tohoto dne. Neposlouchali jsme Hospodina svého Boha. Juda ani Izrael nikdy nevyznali své hříchy. To jen jeho proroci poznali duchovní hrůzu, v níž lid žil. A proto Jeremiáš teď vyznává a konstatuje bídu svého lidu, odpadnutí, vzdálení od Hospodina. A taky naprosto jednoduchou příčinu. Neposlouchali jsme Hospodina svého Boha. Co brání nám, abychom Hospodina svého Boha, abychom Pána Ježíše a Boží slovo poslouchali.